Toto je kázeň amerického pastora Jonathana Edwardsa, ktorú kázal v Enfielde v štáte Connecticut 8. júla 1741. Hriešníci v rukách rozhnevaného Boha. Moja je pomsta i odplata, hotová na čas, keď klesne ich noha. 5. kniha Mojžišova, 32. kapitola, 35. verš. Tento verš hovorí o Božej pomste, hroziacej bezbožným, neveriacim Izraelitom, viditeľnému Božiemu ľudu, požívajúcemu výhody prostriedkov Božej milosti, ktorý však bez ohľadu na všetky nádherné skutky, ktoré pre nich Boh vykonal, hynuli čo do múdrej rady a boli bez rozumnosti. Napriek všetkej starostlivosti nebies niesli horké a jedovaté ovocie, o ktorom hovoria verše 32 a 33. Z pasáže, ktorú som si zvolil za svoj hlavný text, teda slov na čas, keď klesne ich noha, vyplývajú nasledujúce skutočnosti týkajúce sa trestu a záhuby, ktorým boli títo bezbožní Izraeliti vystavení. Poprvé, títo ľudia boli vždy vystavení záhube tak, ako je pádu vystavený človek, ktorý stojí na šmykľavých miestach alebo po nich kráča. O tomto nám hovorí spôsob prichádzajúcej záhuby, ktorá je tu symbolizovaná klesnutím ich nohy. Táto istá myšlienka je vyjadrená v 73. žalme, 18. verši. Postavil si ich na klzkých miestach a spôsobíš to, aby sa zrútili na hromadu. Po druhé, z tejto pasáže ďalej vyplýva, že títo ľudia boli vždy vystavení náhlej a neočakávanej záhube. Človek, ktorý kráča po šmykľavých miestach, môže spadnúť kedykoľvek a nedokáže predvídať, či jeho nasledujúci krok bude alebo nebude znamenať pád. A keď spadne, padá okamžite a bez varovania. Táto myšlienka je tiež vyjadrená v 73. žalme, 18. a 19. verši. Postavil si ich na klzkých miestach a spôsobíš to, aby sa zrútili na hromadu, ako bývajú razom obrátení na púšť. Po tretie. Z tejto pasáže ďalej vyplýva, že riziko pádu týchto ľudí je v nich samých. Nemusí ich zhodiť ruka iného človeka. Rovnako na pád toho, ktorý stojí alebo kráča po šmykľavých miestach, stačí jeho vlastná váha. Po štvrté, jediný dôvod, prečo už dávno neklesli a prečo neklesajú práve v tomto momente, je ten, že ešte neprišiel Bohom ustanovený čas. Pretože je napísané, že keď tento stanovený čas príde, vtedy klesne ich noha. Vtedy budú ponechaní voľnému pádu tým smerom, ktorým ich bude ťahať ich vlastná váha. Boh už viac nebude na týchto šmykľavých miestach podopierať, ale ich pustí, pričom v tom istom okamihu spadnú do záhuby. Rovnako ten, ktorý stojí na takomto šmykľavom a zvažujúcom sa mieste, na okraji priepasti, nedokáže stáť sám od seba a keď stratí oporu, okamžite padá a je stratený. Na základe týchto slov teda trvám na nasledovnom vyhlásení. Neexistuje nič, čo by v ktorýkoľvek okamih držalo hriešníkov preč od pekla, okrem čírej Božej ľubovôle. Božou čírou ľubovôľou myslím jeho zvrchovanú vôľu, jemu prislúchajúcu vôľu, ktorá nie je zdržiavaná žiadnou povinnosťou, brzdená žiadnymi prekážkami ani v najmenšom, takže v ktorýkoľvek moment Neexistuje okrem čírej Božej vôle nič iné, čo by malo akýkoľvek minimálny vplyv, alebo by mohlo akýmkoľvek spôsobom zachovať hriešníkov od záhuby. Pravdivosť tohto vyhlásenia bude zjavná z nasledujúcich úvah. Poprvé, Bohu nechýba moc uvrhnúť hriešníkov do pekla v ktoromkoľvek okamihu. Keď Boh povstane, síla ľudských rúk je ničím. Tí najsilnejší nemajú žiadnu moc odolať mu, z jeho rúk nikto nezachráni. Boh je nielen schopný uvrhnúť hriešníkov do pekla, ale môže to zároveň učiniť s najväčšou ľahkosťou. Pozemský panovník má niekedy veľmi veľké problémy s potlačením vzbúry rebela, ktorý našiel spôsob, ako sa opevniť a ktorého sila vzrástla počtom jeho nasledovníkov. Boh takéto problémy nemá. Niet pevnosti, ktorá by poskytla ochranu pred Božou mocou. I keby sa sila obrovských zástupov Božích nepriateľov spojila do jednej masy, Boh by ich rozdrvil na kúsky s najväčšou ľahkosťou. Boli by ako veľké hromady ľahučkých pliev, stojace proti tornádu, alebo obrovské lány presušeného strniska pred hltavými plameňmi. Zašliapnutie a rozmliaždenie plaziaceho sa červa pre nás nepredstavuje žiadny problém, rovnako ako prestrihnutie alebo prepálenie tenučkého motúza, na ktorom niečo visí. Takto jednoducho môže Boh kedykoľvek uvrhnúť svojich nepriateľov do pekla. Kto sme my, aby sme si mysleli, že obstojíme pred tým, na ktorého karhanie sa chveje zem a pred ktorým sa vyvracajú skaly? Po druhé, títo ľudia si zasluhujú byť uvrhnutí do pekla. Božia spravodlivosť nikdy nestojí v ceste použitiu Božej moci na ich okamžitú záhubu, ani voči tomu nenamieta. Práve naopak, spravodlivosť nahlas volá po nekonečnom treste pre ich hriechy. Božia spravodlivosť hovorí o viniči, ktorý nesie takéto hrozná Sodomy. Vytni ho, načo ešte i tú zem kazí? Evanjelium podľa Lukáša, 13. kapitola, 7. verš. Božia spravodlivosť hrozivo máva mečom nad ich hlavami a pred jeho plným dopadom ich nechráni nič iné ako ruka Božieho slobodného milosrdenstva a jeho číra vôľa. Po tretie. Nad týmito ľuďmi už bol vynesený rozsudok znamenajúci ich odsúdenie do pekla. Nielenže si spravodlivo zasluhujú, aby boli zvrhnutí, vyšiel proti ním a stojí proti ním aj Boží zákon. Táto večná a nemenná vláda spravodlivosti, ktorú Boh ustanovil medzi ním a ľudstvom. A tak sú už odsúdení do pekla. Ján 3:18. Ten, kto neverí, už je odsúdený. A tak každý neobrátený človek správne patrí do pekla. To je jeho miesto. Odtiaľ je. Vy ste z dola. Ján 8:23. A tam aj smeruje. To je to miesto, ktorému určuje spravodlivosť. Božie slovo a rozsudok jeho nemenného zákona. Po štvrté. Títo ľudia sú už teraz objektom presne toho istého Božieho hnevu, ktorý je vyjadrený v pekelných mukách. A dôvod, prečo nezostupujú do pekla v ktoromkoľvek okamihu, nie je ten, že by sa Boh, v ktorého moci sú, na nich nehneval tak, ako sa hnevá na množstvo biedných stvorení, ktoré sa už teraz v pekle mučia, ktoré už cítia a nesú na sebe zúrivosť jeho hnevu. Práve naopak, Boh je oveľa rozhnevanejší na mnohé zástupy tých, ktorí sú teraz na zemi. V skutku, bez pochyby sa viac hnevá na mnohých, ktorí sú teraz v tomto zhromaždení a ktorí tieto veci berú na ľahkú váhu, ako na mnohých z tých, ktorí už horia v pekelných plameňoch. Boh teda nenecháva na nich padnúť svoju ruku a nevytína ich preto, lebo by prehliadal ich skazenosť a necítil k nej odpor. Boh nie je ani na okamih taký ako oni, hoci si ho takého môžu predstavovať. Boží hnev horí proti ním, ich odsúdenie nespí, jama je pripravená, oheň je rozpálený, pec je rozžeravená a hotová ich prijať. Jej plamene v skutku i v tento moment blčia a planú. Znabrúsený meč sa blíští a visí nad hlavou, jama pod nimi otvára svoje ústa. Po piate, diabol číha pripravený, aby sa na nich vrhol a uchvátil ich ako svojich vlastných v tej chvíli, kedy mu to Boh dovolí. Hriešnici mu patria, má ich duše vo svojom vlastníctve a pod svojim panstvom. Písmo o nich hovorí ako o jeho državí. Démoni ich pozorujú, sú im vždy po pravici. Stoja a čakajú na nich ako pahltné a lačné levy, ktoré vidia svoju korisť a očakávajú, že ju budú mať. No teraz sú držaní na reťazi. Ak by Boh od duší hriešníkov odtiahol svoju zadržiavajúcu ruku, démoni by sa na nich okamžite vrhli. Starý had na nich otvára svoju tlamu, peklo naširoko otvára svoje ústa, aby ich prijalo a keby to Boh dovolil, boli by náhle pohltení a stratení. Po šieste. V dušiach hriešnikov vládnú pekelné princípy, ktoré nebyť Božích obmedzení, by sa za okamih roznietili a vzplanuli do pekelného ohňa. V samotnej prirodzenosti telesných ľudí je položený základ pre pekelné múky. V hriešníkoch vládnu princípy skazenosti, sú nimi plne ovládaní a tieto princípy sú semienkami pekelného ohňa. Tieto princípy sú aktívne a mocné. Vo svojej povahe extrémne násilné a keby ich neobmedzovala Božia ruka, čoskoro by vyrazili, vzplanuli by rovnako ako tie isté skazenosti, to isté nepriateľstvo v srdciach zatratených duší a plodili by v živých hriešníkoch rovnaké muky, ako plodia v tých, ktorí sú už v pekle. Duše bezbožných sú v písme prirovnávané k rozburenému moru. Izaiáš 57. kapitola, 20. verš. Boh zatiaľ brzdí ich bezbožnosť svojou všemocnou rukou, ako vlny rozbúreného mora a hovorí, potiaľ to prídeš a nie ďalej. Keby však Boh odtiahol túto obmedzujúcu moc, bezbožnosť hriešníkov by čoskoro niesla všetko pred sebou. Hriech je záhuba a utrpenie duše. Je vo svojej podstate deštruktívny a ak by ho Boh nechal bez obmedzenia, pre dokonalé utrpenie duše by nebolo potrebné nič iné. Skazenosť ľudského srdca je premrštená a neobmedzená vo svojej zúrivosti. A život hriešných ľudí v tomto svete je ako oheň nahromadený pod Božími obmedzeniami. Ak by došlo k jeho uvoľneniu, rozplamenil by kolo života. Srdce je teraz ako výlevka hriechu. A ak by hriech nebol obmedzovaný, okamžite by obrátil dušu na rozpálené kachle alebo pec plnú ohňa a síry. Po siedme. Neprítomnosť viditeľných nástrojov smrti na blízku neposkytuje hriešnikom absolútne žiadnu istotu v ktoromkoľvek okamihu ich života. Pre telesného človeka nie je žiadnej istoty v tom, že je teraz pri plnom zdraví, že nevidí spôsob, akým by ho akákoľvek nehoda práve teraz zniesla zo sveta a že okolnosti jeho života nepredstavujú pre neho akékoľvek viditeľné riziko. Mnohoraká a trvalá skúsenosť sveta vo všetkých dobách nám ukazuje, že toto nie je žiaden dôkaz o tom, že človek práve nie je na samom okraji večnosti a že jeho ďalší krok nepovedie na druhý svet. Existuje nespočetné množstvo nepochopiteľných, neviditeľných a nemysliteľných spôsobov a prostriedkov, ktorými ľudia náhle odchádzajú z tohto sveta. Neobrátení ľudia kráčajú nad priepasťou pekla po prehnitom moste, na ktorom sa nachádza obrovské množstvo miest tak vratkých, že neudržia ich váhu. Tieto miesta však nie je vidieť. Neviditeľný šíp smrti priletí na pravé poludne, ani ten najostrejší zrak ho nezachytí. Boh má tak mnoho nevyspytateľných spôsobov, ako zniesť hriešníkov z tohto sveta a poslať ich do pekla, že neexistuje nič, čo by naznačovalo, že Boh sa na záhubu akéhokoľvek hriešníka v ktoromkoľvek okamihu potrebuje uchýliť k zázraku alebo vykonať niečo, čo sa vymyká zvyčajnému behu jeho prozreteľnosti. Všetky existujúce prostriedky na odstránenie hriešníkov z tohto sveta má Boh tak pevne vo svojich rukách a tak univerzálne a absolútne podliehajú jeho moci a rozhodnutiu, že na uvrhnutie hriešníkov do pekla v ktoromkoľvek okamihu stačí číra Božia vôľa. I keby na to neboli nikdy využité žiadne prostriedky, alebo by vôbec v tomto prípade nefigurovali. Po 8. Prirodzená opatrnosť a starostlivosť neobrátených ľudí ani snaha iných o zachovanie ich životov nepredstavuje pre nich ani na okamih akúkoľvek istotu. O tomto tiež svedčí Božia prozreteľnosť a všeobecná skúsenosť. Existujú jasné dôkazy o tom, že vlastná múdrosť človeka nie je žiadnou zábezpekou proti smrti, pretože keby to tak bolo, vo veci náchylnosti k predčasnej a neočakávanej smrti by sme videli určitý rozdiel medzi múdrymi a chytrými ľuďmi tohto sveta a ostatnými. Ako je to však v skutočnosti? Kazateľ píše: ako zomiera múdry? Rovnako ako blázon. Po 9. Nijaké úsilie či dômyselnosť, ktorú hriešnici plánujú využiť na uniknutie peklu, pričom po celý čas odmietajú Krista a zostávajú bezbožnými ľuďmi, ich ani na okamih od pekla nezachráni. Takmer každý neobrátený človek si pri počutí o pekle lichotí, že sa mu vyhne. Celá jeho istota však závisí len na ňom samom. Ubezpečuje sa tým, čo už vykonal, tým, čo práve teraz robí, alebo tým, čo plánuje vykonať. Každý človek vo svojej vlastnej mysli spriada plány o tom, ako sa vyhne odsúdeniu a nahovára si, že to má pre seba dobre vymyslené a že jeho plány nezlyhajú. Iste, počujú o tom, že len málo bude tých, ktorí budú spasení a že väčšina z tých, ktorí doteraz zomreli, šla do pekla, no každý jeden si predstavuje, že to má pre svoj vlastný únik vymyslené lepšie než ostatní. Nemajú v úmysle prísť na to miesto múk a vo svojom vnútri si nahovárajú, že včas vykonajú účinné opatrenia a zariadia si veci tak, aby sa mu vyhli. No nerozumní synovia človeka sa v týchto svojich plánoch hrozne mýlia. Aj smelá dôvera vo svoju vlastnú silu a múdrosť nie je nič iné ako spoliehanie sa na tiene. Väčšina tých, ktorí doteraz žili pod tými istými prostriedkami milosti a ktorí sú teraz mŕtvi, šla bez pochyby do pekla. A nebolo to preto, lebo neboli tak múdri ako tí, ktorí sú teraz nažive. Nebolo to preto, lebo svoj vlastný únik tak dobre nenaplánovali. Ak by sme s nimi mohli hovoriť a opýtať si ich jedného za druhým na to, či očakávali, keď boli nažive a keď zvykli počúvať o pekle, že by mohli podliehať tomuto večnému trápeniu, bez pochyby by sme počuli jednu a tú istú odpoveď. Nie, nikdy som nemal v úmysle sem prísť. Predstavoval som si to inak. Myslel som si, že to so mnou bude dobré, že mám dobrý plán. Plánoval som urobiť účinné opatrenia, ale prišlo to na mňa náhle. V tom čase a takým spôsobom som to nečakal. Prišlo to ako zlodej. Smrť ma prekabatila. Boží hnev bol na mňa prirýchly. Ho, moje prekliaté bláznovstvo. Lichotil som si a utešoval som sa márnymi snami o tom, čo budem robiť na druhom svete, a keď som si hovoril pokoj a bezpečnosť, náhle prišlo na mňa zahynutie. Po desiate. Boh sa žiadnym prísľubom nikdy nezaviazal, že bude v ktoromkoľvek okamihu udržiavať akéhokoľvek neobráteného človeka mimo pekla. Boh celkom iste nedal žiadne iné sľuby týkajúce sa večného života alebo akejkoľvek záchrany či zachovania od večnej smrti ako tie, ktoré sú obsiahnuté v zmluve milosti, v sľuboch, ktoré sú dané len v Kristovi, v ktorom sú všetky zasľúbenia áno a amen. A celkom iste nemajú žiadny podiel na sľuboch zmluvy milosti tí, ktorí nie sú deťmi tejto zmluvy, ktorí neveria v žiaden z jej prísľubov a ktorí nemajú žiaden podiel na jej prostredníkovi. A tak nech si už niektorí ľudia predstavujú a nahovárajú o sľuboch súvisiacich s úprimným hľadaním a klopaním hriešníkov čokoľvek, je zrejmé a jasné, že bez ohľadu na to, aké úsilie vyvíja neobrátený človek v náboženstve, bez ohľadu na to, ako sa modlí, kým neuverí v Krista, Boh nie je nejakým spôsobom viazaný zachovať ho, čo je len na jediný moment od večnej záhuby. A takto sú teda neobrátení ľudia držaní Božou rukou nad priepasťou pekla. Zasluhujú si túto ohnivú jamu, sú už do nej odsúdení a svojimi životmi Boha hrozne provokujú. Jeho hnev namierený proti ním je rovnako veľký, ako jeho hnev voči tým, ktorí už teraz v pekle reálne zakúšajú prudkosť jeho páľavy. Pričom pre zmierenie a utíšenie tohto hnevu neurobili absolútne nič. Boh nie je akýmkoľvek sľubom ani v najmenšom zaviazaný držať ich na tomto svete, čo je len o jediný moment dlhšie. Diabol na nich čaká, peklo po nich otvára svoju tlamu, plamene okolo nich silnejú a šľahajú a s radosťou by sa ich zmocnili a pohltili ich. Oheň nahromadený v ich vlastných srdciach sa derie von. A títo ľudia nemajú žiadny podiel na akomkoľvek prostredníkovi. V ich dosahu niet žiadnych prostriedkov, ktoré by pre nich predstavovali akúkoľvek istotu. Skrátka, nemajú útočiska, nemajú sa čoho chytiť. To jediné, čo ich v ktoromkoľvek momente uchováva, je číra, vlastná Božia vôľa a zhovievavosť popudeného Boha, ktorý je voči ním bez akéhokoľvek zmluvného záväzku. Aplikácia. Prospechom z týchto bázeň vyvolávajúcich pravd môže byť prebudenie neobrátených ľudí v tomto zhromaždení. Toto, čo ste práve počuli, je pravda o každom jednom z vás, ktorí ste mimo Krista. Ten svet utrpenia, to jazero horiacej síry, sa naširoko rozprestiera práve pod vami. Pod vami je strašná priepasť planúcich plameňov Božieho hnevu. Peklo má pod vami naširoko roztvorenú tlamu a vy nemáte na čom stáť, ani sa čoho chytiť. Medzi vami a peklom je len vzduch, v ktorom vás udržiava jedine Božia moc a jeho číra dobrá vôľa. Tohto stavu si pravdepodobne nie ste vedomí. Vidíte, že ste zachovaní mimo pekla, no nevidíte v tom Božiu ruku. Ale sa pozeráte na iné veci, ako napríklad na svoj dobrý zdravotný stav, starostlivosť o svoj život a prostriedky, ktoré používate na svoje vlastné zachovanie. Tieto veci však v skutočnosti nie sú nič. Ak by Boh odtiahol svoju ruku, ich schopnosť zachrániť vás od pádu by bola asi taká, ako má vzduch schopnosť zachytiť človeka, ktorý je v ňom zavesený. Vaša hriešnosť vás činí, tak povediac, ťažkých ako olovo, a jej veľká váha a tlak vás ťahajú nadol smerom do pekla. Ak by vás Boh pustil, v okamihu by ste klesli a zrútili sa do jeho bezodného hrdla a vaše pevné zdravie, starostlivosť o seba, vaša múdrosť a tie najlepšie úmysly a všetka vaša spravodlivosť by mali na vaše udržanie a zachovanie mimo pekla asi taký vplyv, aký má pavučia sieť na padajúcu skalu. Keby nebolo zvrchovanej Božej vôle, zem by vás nenosila ani jediný moment vášho života, pretože ste pre ňu bremenom. Všetko stvorenie kvôli vám stoná, je podriadené otroctvu vašej skazenosti, a to nedobrovoľne. Slnko na vás nie z vlastnej vôle svieti a dáva vám svetlo, aby ste mohli slúžiť hriechu a satanovi. Zem vám nie z vlastnej vôle dáva úrodu, aby ste ňou mohli ukájať svoje žiadosti. Ani nie je dobrovoľne javiskom, na ktorom sa predvádzate vo svojej bezbožnosti. Vzduch vám nie z vlastnej vôle slúži na dýchanie a na zachovávanie životného ohňa vo vašich orgánoch, zatiaľ čo vy trávite svoj život v službe Božím nepriateľom. Božie stvorenia sú dobré a boli stvorené pre ľudí, aby nimi slúžili Bohu, a preto sa nedobrovoľne podriaďujú akémukoľvek inému účelu a stonajú, keď sú zneužívané na ciele, ktoré sú v priamom rozpore s ich charakterom a určením. Tento svet by vás vyplul zo svojich úst, nebyť zvrchovanej ruky toho, ktorý ho takto podriadil v nádeji. Práve teraz, priamo nad vašimi hlavami, visia čierne mračná Božieho hnevu, plné strašlivej búrky a hromobitia, ktoré by sa na vás v okamihu vyvalili, keby nebolo Božej ruky, ktorá ich brzdí. Zvrchovaná Božia vôľa nateraz zadržiava tento divoký výchor, inak by na vás prišiel v plnej zúrivosti. Vaša záhuba by prišla ako tornádo a vy by ste boli ako letné plevy v humne. Boží hnev je ako veľké vody, ktoré sú nateraz za hrádzou. Stúpajú však stále viac a viac. Ich hladina je vyššie a vyššie, až kým im nie je daný priechod. Čím dlhšie je tento prúd zadržiavaný, tým jeho tok po uvoľnení rýchlejší a mocnejší. Pravda, rozsudok nad vašimi zlými skutkami nebol až doteraz vykonaný. Prívaly Božej pomsty boli až doteraz zadržiavané, no vaša vina sa medzičasom neustále zvyšuje a každý deň si hromadíte viac hnevu. Vody prchlivosti nepretržite stúpajú a čoraz viac mocnejú a okrem Božej dobrej vôle nie je ničoho, čo by ich zadržiavalo späť. I keď sa proti tomu spierajú a tvrdo sa tlačia vpred. Ak by Boh len odtiahol svoju ruku od stavidiel, v momente by sa rozleteli a plamenná riava Božej prchlivosti a hnevu by sa vyrútila von s nepredstaviteľnou prudkosťou a prišla na vás so všemocnou silou. Ak by aj vaša sila bola 10 000-krát väčšia, baveru 10 000-krát väčšia ako sila toho najstatnejšieho a najrobustnejšieho démona v pekle, nedokázala by moci Božieho hnevu ani na chvíľku odolať, ani ju vydržať. Luk Božieho hnevu je napnutý, šíp je pripravený na tetive, Božia spravodlivosť mierí priamo na vaše srdce a napína tento luk do krajnosti a mimo číre dobrej vôle Boha, a to rozhnevaného Boha bez akéhokoľvek prísľubu či zmluvného záväzku voči vám. Nie je nič, čo by tomuto šípu bránilo napojiť sa vašou krvou. Takto vy všetci, ktorí ste nikdy neokúsili tú veľkú zmenu srdca pod vplyvom nadprirodzenej moci Božieho ducha na vaše duše. Vy všetci, ktorí ste sa nikdy znova nenarodili a neboli učinení novými stvoreniami a vzkriesení zo smrti v hriechu do stavu nového a nikdy predtým nezakúseného svetla a života. Takto ste vy všetci v rukách rozhnevaného Boha. Nech už ste svoj život v mnohých veciach akokoľvek zreformovali. Nech už ste mali akékoľvek náboženské zážitky. Nech má vaša pobožnosť vo vašich rodinách, komórkach a zboroch akúkoľvek tvárnosť. Okrem Božej dobrej vôle vás od okamžitého pohltenia do večnej záhuby nechráni nič. Nech už ste teraz akokoľvek nepresvedčení o pravdivosti toho, čo počujete. Onedlho budete o nej presvedčení dokonale. Tí, ktorí boli vzatí z podobných okolností, ako sú tie vaše, už vedia, že to tak bolo aj v ich prípade. Pretože na väčšinu z nich prišlo zahynutie náhle, keď to vôbec nečakali, kým si nahovárali pokoj a bezpečnosť. Teraz už vidia, že veci, na ktorých závisel ich pokoj a bezpečnosť, neboli ničím iným ako riedkým vzduchom a prázdnymi tieňmi. Bohu, ktorý vás drží nad priepasťou pekla, tak ako niekto drží pavúka alebo nejaký odporný hmyz nad ohňom, sa hnusíte a strašne ho popudzujete. Jeho hnev namierený proti vám planie ako oheň. Hľadí na vás ako na tých, ktorí nie sú hodní ničoho iného, než aby boli vrhnutí do ohňa. Jeho zrak je príliš svätý na to, aby sa na vás pozeral. V jeho očiach ste 10 000-krát odpornejší, než ten najhnusnejší jedovatý had v tých našich. Urazili ste ho nekonečne viac, ako keby zatvrdený rebel urazil svoje knieža. A predsa je to jeho ruka, ktorá vás ako jediná zachováva od toho, aby ste v ktorýkoľvek okamih klesli do plameňov. To, že ste včera večer nešli do pekla, že vám bolo dovolené znova sa zobudiť do tohto sveta potom, ako ste sa odobrali spať, nie je možné pripísať ničomu inému ako jeho vôli. A nie je jediného iného dôvodu, prečo ste sa od svojho prebudenia ešte nezrútili do pekla, ako Božej ruky, ktorá vás drží. Nie je iného dôvodu, prečo ste neboli vrhnutí do pekla odvtedy, čo tu sedíte v Božom zhromaždení, provokujúc jeho svätý pohľad svojim hriešným, bezbožným spôsobom účasti na jeho slávnom uctievaní. V skutku nie je možné uviesť iný dôvod, pre ktorý by ste sa v tomto okamihu nemali zrútiť do pekla. O hriešnik, pohliadni na to strašné nebezpečenstvo, v ktorom si. Práve ruka toho Boha, ktorého hnev je proti tebe popudený a zapálený rovnako ako proti mnohým odsúdeným v pekle, ťa drží nad rozpálenou pecou jeho zúrivosti, nad širočiznou a bezodnou priepasťou plnou plameňov jeho nenávisti. Visíš na tenučkej niti, olizovanej plameňmi Božieho hnevu, ktoré sú ju kedykoľvek pripravené prepáliť a nemáš podiel na jedinom prostredníkovi jeho zmluvy. Nemáš nič, čoho by si sa chytil pre svoju záchranu. Nič, čím by si odvrátil tieto plamene hnevu. Nič v sebe samom, nič, čo by si bol kedy vykonal, nič, čo by si bol kedy schopný vykonať, aby si pohol Boha ušetriť ťa čo i len na jediný okamih. A konkrétnejšie zváž na tomto mieste nasledovné. Poprvé, o koho hnev ide? Ide o hnev nekonečného Boha. Ak by šlo len o hnev človeka, i keby to bol ten najmocnejší panovník, bol by v porovnaní s Božím príliš malý na to, aby mal nejakú skutočnú váhu. Hnev kráľov je veľmi obávaný. Obzvlášť absolútnych monarchov, ktorí majú majetok a životy svojich podaných úplne vo svojej moci a nakladajú s nimi podľa svojej vôle. V prísloviach 20. kapitole v 2. verši je napísané: Hrôza kráľova je ako revanie mladého ľva. Ten, kto vyvoláva jeho hnev, hreší proti svojej duši. Poddaný, ktorý veľmi rozhnevá svojvoľne knieža, sa vystavuje hrozbe tých najkrajnejších múk, aké je človek schopný vymyslieť alebo jeho moc spôsobiť. No tí najväčší pozemskí mocnári vo svojom majestáte a sile, odiatí do tých najväčších hrôz, sú len chabé, opovrhnutia hodné červy v prachu v porovnaní s veľkým a všemocným stvoriteľom a kráľom neba a zeme. Vo svojej najväčšej zúrivosti a pri prejavoch svojej najkrajnejšej zlosti môžu učiniť len máličko. Všetci králi zeme sú pred Bohom ako kobylky. Sú nič, menej ako nič. Ich priazeň, ako aj ich nenávisť, sú hodné opovrhnutia. Hnev kráľa kráľov je o to hroznejší ako ich, o čo väčší je jeho majestát. Ale vám, svojim priateľom, hovorím, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej čo urobiť. Ale ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 4. a 5. verš. Po druhé, si vystavený prchlivosti jeho hnevu. V písme často čítame o Božej prchlivosti, ako napríklad v Izaiášovi, 59. kapitole, 18. verši. Podľa zásluh, odplatí prchlivosťou svojim protivníkom. Podobne v Izaiášovi, 66. kapitole, 15. verši. Lebo hľa, Hospodin príde v ohni a jeho vozy budú ako výchrica, aby odplatil v prchlivosti svojim hnevom a svojim žehraním v plameňoch ohňa. A na mnohých ďalších miestach. V Zjavení 19. kapitole 15. verši čítame o lise vína prchlivosti a hnevu všemohúceho Boha. Tieto slová sú neobyčajne strašné. Ak by tam len stálo hnevu Boha, už tieto slová by označovali niečo, čo je nekonečne hrozné. Ale je tam prchlivosti a hnevu Boha. Boží zúrivý hnev. Prchlivosť Hospodina. Aká strašlivá musí byť. Kto dokáže vysloviť alebo pochopiť, čo v sebe takéto vyjadrenia nesú? Je tam však aj prchlivosti a hnevu všemohúceho Boha. Tieto slová hovoria o veľmi veľkej manifestácii jeho všemocnej sily v ranách, ktoré prchlivosť jeho hnevu zasadí, o tak povediac uplatnení sily rozúrenej všemocnosti, ako majú ľudia vo zvyku uplatňovať svoju silu v prchlivosti svojho hnevu. O aký však bude dopad uplatnenia tejto sily? Čo bude s tými biednými červami, na ktorý dopadne? Čie ruky budú môcť tejto sile odolať? koho srdce ju ustojí? Do akej strašnej, nevysloviteľnej a nepredstaviteľnej hĺbky súženia klesne ten biedný tvor, na ktorého táto sila dopadne? Zváž to ty, ktorý tu dnes sedíš a stále zostávaš v neznovu zrodenom stave. Z toho, že Boh naplní prchlivo svojho hnevu, vyplýva, že jeho hnev bude zasadzovať rany bez akéhokoľvek súcitu. Keď bude Boh hľadieť na neopísateľnú extrémnosť tvojej situácie a uvidí, že tvoje múky sú v obrovskej disproporcii k tvojej sile a uvidí, ako je tvoja duša drvená a klesá, tak povediac do nekonečnej depresie, nebude k tebe cítiť nejaký súcit, nezadrží výkon svojho hnevu a ani v najmenšom nepoľaví v tlaku svojej ruky. Tam už nebude umiernenosti ani milosrdenstva. Boh ani na okamih nezastaví svoj rozúrený vietor. Nebude brať žiadny ohľad na tvoje blaho a ani v najmenšom sa nebude starať o to, či netrpíš priveľa. Ak nie v tom zmysle, aby si netrpel viac, ako vyžaduje prísna spravodlivosť. Nič nebude zadržané len preto, lebo to tak ťažko nesieš. V Ezechielovi 8. kapitole 18. verši je napísané: Preto i ja učiním v prchlivosti, nezľutuje sa moje oko, ani nebudem šetriť. Budú volať v moje uši veľkým hlasom, ale ich nevyslyším. Teraz je Boh pripravený prejaviť ľútosť. Dnes je deň milosrdenstva. Teraz si pozbudzovaný volať o milosť. Keď však tento deň milosti skončí, aj tvoje najžalostnejšie a najbolestnejšie volania a výkriky budú márne. Budeš úplne stratený a odvrhnutý od Boha bez akéhokoľvek ohľadu na tvoje blaho. Boh nebude mať pre teba žiadne iné využitie ako to, aby si trpel v mukách. Tvoj život bude pokračovať len pre tento účel, pretože budeš nádobou hnevu, pripravenou na záhubu. A pre túto nádobu nebude iného využitia, než aby bola naplnená hnevom. Boh bude ďaleký od toho, aby ti prejavil akýkoľvek súcit. Ako je napísané, že sa bude len smiať a posmievať. Príslovia, 1. kapitola, 24. verš. Aké strašné sú tie slová v Izaiášovi 63.3, ktoré sú slovami veľkého Boha. Pošliapal som ich vo svojom hneve a zdeptal som ich vo svojej prchlivosti, až ich krv striekala na môj odev a zapľuhavil som všetko svoje rúcho. Je azda nemožné predstaviť si slova, ktoré by v sebe niesli väčšie prejavy týchto troch vecí, totiž opovrhnutie, nenávisť a prchlivosť rozhorčenia. Ak budeš vo svojom bolestnom stave volať k Bohu o súcit, bude tak ďaleký ti ho dať, alebo ti prejaví čo i len najmenší ohľad či priazeň, že ťa miesto toho zašliape ešte hlbšie. A hoci bude vedieť, že nedokážeš zniesť váhu všemohúcnosti, ktorá po tebe šliape, predsa na to nebude brať ohľad a bude ťa drviť pod svojimi nohami bez milosrdenstva. Vytlačí z teba krv takým spôsobom, že bude striekať a pofrká jeho odev a zašpiní celé jeho rúcho. Bude ťa nielen nenávidieť, ale tebou aj krajne opovrhovať. Nebude pre teba vhodnejšieho miesta ako pod jeho nohami, aby po tebe šliapal ako po blate ulic. Po tretie. Toto utrpenie, ktorému si vystavený, je večnou ranou, ktorú ti Boh zasadí za tým účelom, aby ukázal, čo je to hnev Hospodinov. Boh má na svojom srdci to, aby anielom aj ľuďom ukázal dokonalo svoje lásky, ako aj hrôzu svojho hnevu. Pozemskí králi prídu niekedy na myšlienku ukázať hrôzu svojho hnevu extrémnymi trestami, ktoré vykonávajú na tých, ktorí sa im sprotivia. Nabuchodonozor, ten mocný a povýšenecký panovník Chaldejskej ríše, chcel ukázať svoj hnev, keď sa rozúril na Sadracha, Mézacha a Abednega a podľa toho vydal rozkaz, aby bola horiaca pec rozpálená 7-krát viac ako predtým. Bez pochyby bola rozpálená na krajnú úroveň prudkosti pále, na ktorú dokázalo ľudské umenie roznietiť. No aj veľký Boh chce ukázať svoj hnev a zvelebiť svoj bázeň vyvolávajúci majestát a obrovskú moc v extrémnych súženiach jeho nepriateľov. V liste Rímskym 9. kapitole 22. verši je napísané: A čo ak Boh, chcúc ukázať svoj hnev a oznámiť to, čo je jemu možné, znášal vo veľkej zhovievavosti nádoby hnevu, pripravené na záhubu? A keďže toto je jeho plán a to, čo presne určil, teda ukázať, aký strašný je ničím neobmedzený hnev a prchlivosť Jahveho, vykoná to s plnou účinnosťou. Dôjde k reálnemu uskutočneniu a naplneniu niečoho, čo bude skutočne hrôzostrašné. Keď veľký a rozhnevaný Boh povstane a vykoná svoju hroznú pomstu na biednom hriešníkovi. A tento ničomník bude reálne trpieť pod nekonečnou váhou a mocou jeho rozhorčenia. Potom Boh vyzve celý vesmír, aby hľadel na tento strašlivý majestát a obrovskú moc, ktoré sú v nej vidieť. A národy budú pálením vápna. Budú ako zoťaté bodliaky, ktoré sa spália ohňom. Počujte, ďaleký, čo som učinil a poznajte blízky moju hrdinskú silu. Zdesili sa na Sione hriešnici. Strach pochytil pokrycov. Izaiáš, 33. kapitola, 12. až 14. verš. Takto to bude s vami, ktorí ste v neobrátenom stave, ak v ňom budete pokračovať. Nekonečná moc, majestát a hrôzostrašnosť všemocného Boha bude na vás zvelebená v neopísateľnej sile vašich múk. Budete mučení v prítomnosti svätých anielov a v prítomnosti baránka. A keď budete v tomto stave súženia, oslávení obyvatelia nebies prídu a budú sa pozerať na toto bázeň vyvolávajúce divadlo, aby mohli vidieť, aký je hnev a prchlivosť všemohúceho. A keď to uvidia, padnú pre touto veľkou mocou a majestátom a budú ich uctievať. A stane sa, že od mesiaca do mesiaca a od soboty do soboty bude prichádzať každé telo, aby sa kláňalo predo mnou, hovorí Hospodin. A výjdu a uvidia mŕtve tela ľudí, ktorí sa spreneverili proti mne. Lebo ich červ nezomrie a ich oheň nevyhasne a budú ošklivosťou každému telu. Po štvrté, ide o večný hnev. Bolo by príšerné, keby sme túto prchlivosť a hnev všemohúceho Boha mali zažiť čo len na okamih, no vy im budete vystavení na veky. Toto dokonalé a strašné trápenie nebude mať konca. Keď sa pozriete dopredu, uvidíte dĺžku významu slova na veky. Neohraničené trvanie, ktoré pohltí vaše myšlienky, ohromí vašu dušu a privedie vás do absolútneho zúfalstva vedomia toho, že nikdy nepríde vyslobodenie. Nikdy nepríde koniec. Nebude žiadne zmiernenie trestu, nebude absolútne žiaden odpočinok. Budeš s istotou vedieť, že musíš vydržať dlhé veky, milióny, miliónov vekov v zápase a konflikte s touto všemocnou, nemilosrdnou pomstou. A keď tak učiníš, keď tak mnoho vekov v skutočnosti stráviš týmto spôsobom, budeš vedieť, že je to len okamih v porovnaní s tým, čo je pre tebou. Tvoj trest bude v skutku nekonečný. O kto dokáže vystihnúť stav duše za týchto okolností? Všetko, čo o ňom môžeme povedať, je len, že je veľmi slabý, chabý obraz. Tento stav je neopísateľný a nepredstaviteľný. Pretože kto zná silu Božieho hnevu? Aký hrôzostrašný je stav tých, ktorí sú každý deň a každú hodinu pod nebezpečenstvom tohto veľkého hnevu a nekonečného súženia. V takto bezútešnom stave je však každá jedna duša v tomto zhromaždení, ktorá sa znova nenarodila. Nehuž je inak akákoľvek morálna, prísna, triezva a nábožná. Ach, kiež by ste si to vzali k srdcu, či ste mladí alebo starí. Božie slovo nám dáva dobrý dôvod predpokladať, že mnohí ľudia, počúvajúci túto kázeň v tomto zhromaždení, budú naveky vystavení práve tým súženiam, o ktorých tu hovoríme. Nepoznáme ich, nevieme, v ktorých hlaviciach sedia, ani aké myšlienky im teraz prúdia hlavou. Možno sa teraz cítia dobre, všetky tieto veci počúvajú bez veľkého nepokoja, lichotia si, že oni nie sú tými osobami a sľubujú si, že oni uniknú. Ak by sme vedeli o jednom, len jednom človeku v celom tomto zhromaždení, že má na neho padnúť všetko toto súženie, aké hrozné by bolo na to čo len pomyslieť. Ak by sme vedeli, kto to je, aké hrozné by bolo na toho človeka pohliadnúť. Ako žalostne a horko by celý zvyšok zhromaždenia nad ním zaplakal. Ale beda. Je pravdepodobné, že na túto kázeň si v pekle spomenie viac ako jeden. A bude to zázrak, ak niektorí z tu prítomných nebudú v pekle o veľmi krátky čas. Možno skôr, ako sa minie tento rok. A nebol by žiadny div, keby sa tam niektorí z tých, čo tu teraz sedia na laviciach v tejto budove, v zdraví, pokoji a ubezpečení, ocitli predtým, ako svitne zajtrajšie ráno. Tí z vás, ktorí až dokonca zotrváte v neobrátenom stave, ktorí sa budete peklu vyhýbať najdlhšie, i vy tam zakrátko budete. Vaše odsúdenie nespí, príde rýchlo a vo všetkej pravdepodobnosti veľmi náhle na mnohých z vás. Máte dôvod diviť sa, že ešte v pekle nie ste. Bez pochyby existujú takí, ktorých ste videli a poznali, ktorí si nikdy nezaslúžili peklo viac ako vy a u ktorých bolo preto rovnako pravdepodobné, že budú teraz naživé ako vy. A predsa pre nich už nie je nádeje. Práve teraz kričia v extrémnych múkach a dokonalom zúfalstve. No vy ste tu, v zemi živých a v dome Božom. A máte príležitosť získať spasenie. Čo by tie biedné, odsúdené duše dali za jeden deň takej príležitosti, akej sa vy teraz tešíte? Táto príležitosť, ktorú máte, je v skutku neobyčajná. Je to deň milosti, keď Kristus drží dvere milosrdenstva roztvorené do Korána a stojí v nich volajúc a povolávajúc veľkým hlasom biedných hriešníkov. Je to deň, kedy sa k nemu hrnú mnohí a tlačia sa do Božieho kráľovstva. Každý deň milosti prichádzajú mnohí od východu, západu, severu a juhu. Mnohí z nich boli ešte nedávno v rovnakom úbohom stave, v akom ste teraz vy. No teraz sú šťastní. Ich srdcia sú naplnené láskou k tomu, ktorých miloval ako prvý a umil ich od hriechov svojou vlastnou krvou. Títo sa radujú v nádeji Božej slávy. Aké príšerné je byť v takýto deň zabudnutý. Vidieť tak mnohých hodovať, zatiaľ čo vy chradnete, hyniete. Vidieť tak mnohých plesať pre radosť srdca, zatiaľ čo vy máte dôvod kričať pre bolesť srdca a kvíliť pre skrušenie ducha. Ako môžete v takomto stave spočívať čo len jediný okamih? Vari vaše duše nie sú rovnako vzácne ako duše ľudí v Safilde, kde sa ku Kristovi hrnú deň čo deň? Vari tu nie je mnoho tých, ktorí na tomto svete žili dlho, no do dnešného dňa nie sú znovu zrodení a tak odsudzení občianstvu pravého Izraela, ktorí od prvého momentu svojho života nerobili iné, ako si hromadili hnev na deň hnevu. O, drahé duše, váš prípad je mimoriadnym spôsobom extrémne hrozivý. Vaša vina a tvrdosť srdca sú nesmierne veľké. Vari nevidíte, v akých veľkých počtoch sú ľudia vašich rokov obchádzaní a ponechávaní bez povšimnutia v tomto neobyčajnom a nádhernom rozdeľovaní Božej milosti. Vstúpte si do svedomí a preberte sa zo svojich driemot. Prchlivosti a hnevu nekonečného Boha nemôžete odolať. A vy, mladí muži a mladé ženy, vari pohrdnete týmto prevzácnym obdobím, ktorému sa teraz tešíte, kedy sa tak mnohí ľudia vášho veku vzdávajú márnosti mladosti a húfne prichádzajú ku Kristovi. Najmä vy máte teraz mimoriadnú príležitosť, no ak ňou pohrdnete, čoskoro budete na tom ako tí, ktorí strávili všetky svoje predrahé dni mladosti v hriechu a dnes sú príšerným spôsobom obchádzaní v slepote a zatvrdení. A vy, deti, ktoré ste neobrátené, vari neviete, že ste na ceste do pekla, kde budete znášať hrozný hnev toho Boha, ktorý je už teraz na vás roznevaný každý deň a každú noc? Vari sa uspokojíte s tým, že ste deti diabla, zatiaľ čo mnohé iné deti v tejto zemi sa obracajú a stavajú sa z nich sväté a šťastné deti kráľa kráľov. Nech každý, kto je ešte stále mimo Krista a visí nad priepasťou pekla, či už starí muži a ženy, ľudia v strednom veku, mladí alebo malé deti, teraz venuje pozornosť hlasnému volaniu Božieho slova a prozreteľnosti. Tento rok milosti Hospodinov, deň tak veľkých láskavostí pre niektorých, bude pre iných bez pochyby dňom rovnako neobyčajnej pomsty. Srdcia ľudí tvrdnú, a ak zanedbávajú svoje duše, ich vina sa v deň, ako je tento, šplhá rýchlo nahor. Nikdy nebolo väčšieho nebezpečenstva, že práve takíto ľudia budú vydaní úplnému zatvrdeniu srdca a slepote mysle. Zdá sa, ako by Boh chvatne zhromažďoval svojich vyvolených vo všetkých kútoch tejto zeme a je pravdepodobné, že väčšia časť dospelých ľudí, ktorí budú kedy spasení, budú zhromaždení za krátky čas práve teraz. Je to ako počas toho veľkého vyliatia ducha na Židov za dní apoštolov. Vyvolenie dosiahne svojich a zvyšok bude zaslepený. Ak by toto malo byť váš prípad, budete naveky preklínať tento deň a zlorečiť dňu, v ktorý ste sa narodili, lebo ste boli svedkami takéhoto času vyliatia Božieho ducha. A budete si želať, aby ste boli bývali zomreli a šli do pekla skôr, ako sa tak stalo. Teraz je to bez pochyby tak, ako za dní Jána Krstiteľa. Sekera je neobyčajným spôsobom priložená ku koreňom stromov, aby každý strom, ktorý nenesie dobré ovocie, mohol byť vyťatý a hodený na oheň. Nech sa preto každý, kto je mimo Krista, zobudí a utečie budúcemu hnevu. Hnev všemohúceho Boha teraz nepochybne visí nad veľkou časťou tohto zhromaždenia. Nech teda každý utečie zo Sodomy. Ponáhľajte sa a utečte pre svoje duše. Utečte tam na vrch, aby ste neboli zahladení.
Vypočuli sme si kázeň amerického kazateľa Jonathana Edwardsa, ktorú kázal v meste Enfield v štáte Connecticut 8. júla 1841.